habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington. waa fiidnimo isniin ah bisha diseembar ee sanadka 2022-kana waa 2-10. waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7-da fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idiin daadihinaya caasha ibraahim aadan. qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan 3 caruur ah oo xalay ku geeriyootay dab qabsaday gurigooda oo ku yaalla magaalada Boorama.
xalay waxaa la kulmay meeshaas 11:20 markay ahayd aqalkaasuu qiiqayaan arkay, waan soo wareegay, waan garaacay dadkii guriga lahaa, waan hebelow heblaayeyda waxaayba waan ku soo wareegay, aqalkii dushaan ka furay, markay cidna ka soo bixi weyday ayuu gurigii sii walaacay.
waxaa kale oo aan idin haynaa warbixin ku saabsan kulanka cilmi baarista dowlad deegaanka soomaalida Itoobiya oo ka furmay magaalada Jigjiga.
kulankani waa kulan cilmi baaris, waxaa isla soo qabanqaabiyey jaamacadda Jigjiga hankaal macad la yiraahdo oo loogu talagalay inuu kabo hanka soomaalida ee cilmi baarista, iyo Qabri Dahar University. waa shir aqoonyahano oo sanad dhaaf aanu qabanno.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinku haynaa idaacadda caawa. intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warka caalamku, aan idin akhriyo. askari ka tirsan ciidanka ciidamada Itoobiya ayaa lagu xukumay dil kadib markii bishii Oktoobar 25-keedii uu toogasho ku dilay Jaweeriye Subciis oo ka tirsanayd baarlamaanka gobolka ismaamulka soomaalida Itoobiya. xukunkan oo galabta dhacay waxaa idaacadda v o eda u xaqiijiyey maxamed deeq ibraahim oo ka tirsan xafiiska cadaaladda ee dowlad deegaanka. xukunkan waxaa riday maxkamadda sare ee gobolka. Jaweeriye Subciis ayaa ku dhimatay rasaasta uu riday askariga xilli ay ku sugnayd garoonka diyaaradaha ee Jigjiga, waxaana ku dhaawacmay 2 qof oo kale. ma cadda xilliga askarigani lagu fulin doono xukunka, sidoo kale ma cadda in askarigani la xukumay uu racfaan qaadan doono uu ka qaadan doono xukunka iyo in kale. dalka Iran xukun dil ah ayaa lagu fuliyey mudaaharaadihii 2-aad isniinta maanta ah kadib markii la sheegay in lagu helay dembi ah in uu midi ku dilay mid ka mid ah ciidamada ammaanka, islamarkaana uu 4 kale ku dhaawacay magaalada la yiraahdo Mashhad. Majireza Ranavad oo dadiisa aan faahfaahin laga bixinin ayaa waxaa la xiray 19-kii bishii Noveembar ee sanadkan, waxaana lagu xukumay dil toogasho ah kadib markii lagu eedeeyey inuu la dagaalamay amaba ka hor yimid dowladda, taas oo maxkamadda sarena ay go'aamisay. dacwadda iyo go'aanka degdega ah ee garsoorka ayaa waxa ay ka naxisay mucaaradka iyada oo uu soo kordhay walaaca laga qabo in maxaabiis badan oo dibadbaxyaasha ka mid ah ay ciqaab dila wajahaan. wasiirada arrimaha dibadda ee midowga Yurub ayaa kulankooda isniintan maanta ah waxa ay kaga arrinsanayaan cunuqabateyn cusub oo ay sheegeen in ay ku soo rogayaan Ruushka iyo kaalmo maaliyadeed oo ay u fidinayaan militariga dalka Ukraine. Mareykanka ayaa isna dhinaciisa waxa uu ballan qaaday inuu Ukraine siin doono islamarkaana uu sii wadayo taageerada joogtada ah xilli xukuumadda Kiyiv ay la tacaalayso duqeymaha diyaaradaha Ruushka ay ku beegsanayaan kaabayaasheeda dhaqaalaha. xirmada midowga Yurub ayaa maanta waxaa lagaga doodayaa magaalada Brussels, waxaana ay ka badan tahay $2 billion oo kaalmo militari ah. midowga Yurub ayaa horay waxa uu Ruushka ugu soo rogay 8 wareeg oo cunuqabateyn ah oo ku bartilmaameedsaday maalqabeenna Ruusha iyo sidoo kale warshado, iyaga oo ka jawaabaya duulaanka xukuumadda Moscow ay ku qaaday dalka Ukraine. qaramada midoobayna waxay sheegtay in in ka badan 1,100 caruur ah lagu dilay laguna dhaawacay dalka Yemen tan iyo sanadkii 2015 iyada oo ku dhawaad 4,000 oo caruur ah lagu khasbay inay ka qayb qaataan dagaalada 8 sano ka socda dalkaasi. Bayaan ay soo saartay hay'adda UNICEF ee qaramada midoobay u qaabilsan caruurta ayaa lagu sheegay in khasaaraha uu intaasi ka badan yahay, iyadoo qaramada midoobayna ay sheegtay in dhacdada keliya la xisaabiyey. Catherine Russell oo ah agaasimaha hay-adda UNICEF ee qaramada midoobay ayaa waxa uu sheegay islamarkaana uu sheegay in kumanaan caruura ay ku dhinteen, in ka badan 400,000 ay qarka u saaran yihiin in ay u dhintaan cudurro iyo gaajo laga hortagi karo. kale xawaysi wanaagsan meel kasta oo aad naga maqleysaan. Aan ku bilownay waxa magaalada Jigjiga ee caasimadda dowlad deegaanka Soomaalida ka furmay shirweynihii labaad ee cilmi baarista ee deegaankaasi ee looga hadlayo habnololeedka, habdhaqanka bulshada iyo siyaasadda deegaanka, waxaana iska kaashaday macadka la yiraahdo Hankaal, jaamacadaha Jigjiga iyo Qabri Dahar. Warbixintan waxaa magaalada Jigjiga ka soo diray wariyaha VOA-da Maxamed Cabdiraxmaan Gaata.
Shirkan oo ahaa shirweynihii labaad ee cilmi baarista deegaanka Soomaalida oo uu soo diyaariyey macadka Hankaal oo kaashanaya jaamacadda Jigjiga iyo jaamacadda Qabri Dahar ayaa ka qabsoomay xarunta deegaanka ee magaalada Jigjiga, waxaana ka soo qayb galay aqoonyahanno, professoro, cilmi baarayaal caalami ah oo ka kala yimid daafaha dunida. Waxaana shirkan lagu soo bandhigi doonaa daraasaadyo kala duwan oo xoogga lagu saarayo bulshada xoolo dhaqatada iyo kuwa xoolo dhaqata beeraleyda ah, siday ula jaanqaadi lahaayeen isbeddelka cimilada, siyaasadda horumarinta xoolo dhaqatada, doorka haweenka ee siyaasadda, iyo caqabadaha hortaagan wax soo saarka kheyraadka deegaanka, tayada waxbarashada, maamul wanaaga iyo arrimaha dhaqaalaha. Waxaana shirkan furay hadallana ka soo jeediyey kusimaha madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida, ahna wasiirka xafiiska maaraynta khataraha musiibooyinka dowlad deegaanka Axmed Yaasin Sheekh Ibraahim, oo sheegay muhiimadda ay leeyihiin daraasaadyada la sameynayo, islamarkaana xusay inay noqdaan kuwa ku salaysan sidii kor loogu qaadi lahaa hay-adaha kala duwan ee adeega bulshada siiya.
Daraasadaha marka noocan oo kale ah ee la sameynayo waa inay noqdaan kuwa ku qotoma sidii kor loogu soo qaadi lahaa institutionska kala duwan ee u adeegaya bulshada, ama kuwa xukuumi ahay noqdaan ama kuwa aan xukuumi ahayn noqdaan. Taasaa laga maarmo marka in daraasada la sameeyo, in maaragtay dhinac walba bulshada way ka aradan tahay, dhinaca waxbarashada, caafimaadka, maaragtay agabyada kale ee bulshada asaasiga u ah, waxyaabahaas oo dhan waxa weeyaan aad bay ugu baahan yihiin in horumarin adag lagu sameeyo. Cidda maaragtay qayb weyn ka qaadan kartana waxa weeye waa daraasaadyada noocan oo kale, markii la isula yimaado la macnihii la faranqayn lagu sameeyo, nuxurka iyo natiijada kasoo baxdaa lagu salayn karaa siyaasadaha iyo qorshayaasha ay xukuumadda lafteedu fulinayso ama hay-adaha kale ee ka shaqeynaya horumarinta bulshada ay fulinayaan. Saa darteed waxaan insha allah aan ka rajaynaynaa islamaantakan inuu noqdo mid ay kasoo baxaan natiijooyin aad iyo aad u fiican oo bulshada waxtar u yeelan kara.
Sheekh Xuseen Nuux Xorseed oo ka mid ah aasaasayaashii macadka Hankaal oo madasha ka hadlay ayaa sheegay muhiimadda ay leeyihiin macadyada daraasaadka sameeya.
Madasha maanta aan isugu nimidba waxay daaran tahay cilmi baaris, aqoon faadis iyo daraasayn. Waana midda ay ku wada socdaan macadka Hankaal, jaamacadda Jigjiga iyo jaamacaddeena Qabri Dahar. Sidaa darteed Ilaahay wuxuu leeyahay dadka muslimiinta waa dad mar walba analyse garaya, hadday noqoto isbeddel siyaasadeed, hadday noqoto sayniska iyo waxyaabaha lamid ka chemistryga, biologyga, roobku sida u samaysa analyse garaya, hadday noqoto isbedelada geopoliticska, waxaan mar walba mar ku celinaynaa in aan ogaano ahmiyadda ay leeyihiin the research based institutions, machadyada, think tankyada, daraasaadka adduunku maanta mid taasoo ku socda. Waxaan kusoo gabagabaynayaa mustaqbalka adduunka markaad aragto meeshay u socdo. Buug waxaa jira la yihahda future of power, macnihi daraasadaas ama buuggaas wuxuu leeyahay, wuxuu ka hadlayaa maraaxishii ay quwaduhu soo mareen xilligii la oran jiray warshadaha, xilligii la oran jiray kada wa kada. Marka wuxuu leeyahay mustaqbalka soo socda awood waxay gacanta u geli doontaa dowladaha ama ummadaha gacanta ku haya think tankyada adag, maxadyada daraasayda, kuwaasi u geli doonta waana meesha aan u soconno ummad ahaan
dhankiisa waxa isaguna ka hadlay madashani madaxweyne ku xigeenka jaamacadda qabri dahar axmed abdul nasir oo sheegay muhiimadda ay leeyihiin daraasadaha kala duwan ee lagaga hadlayo shirkan
ee golaha kala Somali Regional Studies Conference oo si fiican loo xadayay arrinta waxa weyn ka tari kara jaamacadda jigjiga iyo jaamacadda qabri dahar iyo hankaal institute xil gaar ah ayaa ka saaray inay ururiyaan soo noqdigan aan baarisiyo faham qoomin naga sii kara ay ahayn iyo waayeen shirkan oo kalkiisii labaad ay tahay waxaan ilaahay ka rajaynayaa in looga dhigo shir naxfile oo xoojiya tirasha aan mustaqbalka ugu timaynay
Dr. Fousiya Abdulqadir waa madaxa macadka hankaal waxayna idaacadda VOA u sheegtay shirkan iyo waxyaabaha lagaga hadli doono
kulankani waa kulan cilmi baaris waxa isla soo qaban qaabiyay jaamacadda Jigjiga hankaal macad la yiraahdo oo loogu talagalay inuu kabo hanka Soomaalida ee cilmi baarista iyo qabri dahar university waa shir aqoonyahanno oo sanad dhaaf aanu qabanno 2022 kii koowaad la qabtay hadda waa kii labaad waxaan rabnaa in lagu diraasiyo oo cilmi baaris lagaga sameeyo hab nololeedka hab dhaqanka iyo siyaasada deegaanka Soomaalida marka wuxuu soconayaa laba maalmood maantuu noo furmay alxamdulillaah caalamin waxaa lagu soo bandhigayaa daraasad ay sameeyeen dad ka shaqeeya jaamacadaha ku yaala Kililka jaamacadda Qabri Dahar jaamacadda wuxuu ahaa Jigjiga iyo waxaa jira cilmi baaris machad la yiraahdo Sorbari oo ka cilmi baaris ka sameeya xoolo dhaqatada iyo dalag beerashada umadeena iyo waxyaabaha ku gadaaman iyo caqabadaha hortaagan iyo waxay u baahan yihiin waxa kale to on rajaynayna iyadana inaan bandhig fiican u sameyno maamulkan ka jira gobolka wuxuu leeyahay xafiisyo kala duwan sanadkan wuxuu ahaa halbeega shirku sanadkan waxa weeye sidee loo heli karaa hay'ad dawladeed oo adag
haddaba shirkan oo muddo laba maalmood socon doona ayaa waxa la rajaynayaa inay ka soo baxaan waxyaabo xal u noqon kara ee lagu soo bandhigayo shirkani iyadoo shirkankii ka horeeyay uu ka qabsomay deegaanka Soomaalida sanadkii 2020 maxamed Cabdiraxmaan Gaata VOA magaalada Jigjiga
marka la caawisay wanaagsan meel kasto aad naga maqleysaan saddex caruur ah ayaa ku dhimatay dab xalay qabsaday guri ku yaala xaafadda leeyahay Kuwait ee magaalada Borama ee gobolka Awdal wararka hordhaca ayaa sheegaya in caruurtu ay hordeen xilliga uu dabku qabsaday Haashim Shaqo Umar Good ayaa warbixintan ka soo diray Borama
saddexdan caruur ah oo habeenkii xalay ugu geeriyooday dab qabsaday hoygii ay ka deganaayeen magaalada Borama ayaa dadka deriska la ahaa oo la hadlay idaacadda VOA ay u sheegeen in aanay ka warqabin in caruurtu gudaha guriga oo sandaqadaha ay ku jireen
xalayda Maxamed Daawud Umar xalay waxa la kulmay meeshaas oo 2012 markay ahayd aqalkaas soo qiiqayaan arkay waan soo wareegay waan garaacay dadkii guriga lahaa waan hebelow heblaayo iyo wax raayo waan ku soo wareegay waaqifkii dushaan ka furay markay cidna ka soo bixiyeyday ay gurigi sii walaacay haduu sii walaacay dee sidaan u baqtiinayna cidna kuma jirtaan usnidhi cidna markay ka dhaxal duweyday ayaa sidaan u baqtiinayna dabdamisku yimid dabdamisku markuu yimidna ee la baqtiyey gurigii ayaa la arkay meedkii ciyaalkana ninkii lahaana uu la garab joogaa markaan anagu maanu arkayn booliskuna wareystana anagu dee waxba kama garana meeshaas oo ulalis maanu aragna ku nidhi ona albaabka dusha ka furay iyal kuma jiraan islaayn waanu gali lahayn baadal iyal balax joogay islaayn soo nibi isku shubnaan soo guri lahayn marka inkastoo lagu gaareen badeen nool oo hore ay meesha u sii qiiqdeen badan ay qiiqasay
ciidamada dambi baarista ee magaalada Borama ayaa wada baarista dhacdadan iyo sida ay u dhacday waxaanay u soo qabteen dhacdadan aabaha dhalay saddexda caruur ee geeriyootay sida uu VOA u sheegay taliyaha laanta baarista dambiyada ee gobolka Awdal Maxamed Cabdullaahi Xirsi
Raxmaan Raxiim xalayto anigoo ah taliyaha laanta baarista dambiyada CID-da gobolka Awdal Maxamed Cabdullaahi Xirsi xalayto kulay masiibo yarba magaalada ka dhacday odaygii caruurta dhalayna hadii waa masiibo ku timiday isagana deyntana Ilaahay qadaray isaguna wuxuu xidhan yahay baaris baan uga socotay kulaydi baarista ka hor dhicmayno wixii ku kalifay hawsheedii waan ku guda jirnaa natiijadana kulay hadii Alla ilaahay dib lagu ogaan doonaa
ma aabaha dhalay unbaa u xidhan kiiskan saddexda caruur ee ku gubtay guriga mise dad kale ay ciidanka
dambi baaris soo qabtay
maana aabaha dhalay baa oo xidhan aabaha dhalay kaliya oo xidhan kulay baarisna way socotaa imika inaan imika ka hor dhac ma doonayo sababihii ku kalifay gadaal bayn ku ogaantana hadii la dhaho haweeneyda guriga dee hawninku qabayna wayba kasii maqnayd iyadii ilmo yar oo ay dhabarka ku siday way ka maqnaayeen marka intaas uma ku sheegi karaa
dacdada noocan oo kale ah ayaan ahayn mid ku cusub magaalada Buurama balse sanad ka hor ayay ahayd markii guri noocan oo kale ah oo dabqabsaday ay ugu nafwaayeen caruur gudaha gurigaasi ku jiray saddexda caruur oo kale ah laba wiil iyo gabadh ayaa la sheegay inay daadoodu u dhaxeysay 3 sano iyo 7 sano sida ay xaqiijiyeen dadka deriska laaha Haashim Sheekh Umar Good VOA Buurama
wararkan iyo warbixinadaana waxa ay si toos ah idinkaga imaanayaan laanta af Soomaaliga ee VOA. Ciidamada dawladda Soomaaliya ayaa maanta dib u qabsaday deegaanka Goofgaduud ee gobolka Bay oo dhawaan uun ay ciidamada halkaas jooga ay kala wareegeen Al-Shabaab. Al-Shabaabna ay dib u qabsatay warbixintan waxa soo diray wariyaha VOA da Muqtar Maxamed Atoosh.
ciidamada xoogga dalka qaybta lixdanaad iyo ciidamada daraawishta koonfur galbeed ayaa maanta dib ugu laabtay oo la wareegay gacan-ku-haynta deegaanka Goofgaduud oo qiyaastii 30 kilomitir u jirta magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay kooda bishan ayay kooxda Al-Shabaab la wareegeen deegaanka Goofgaduud kadib markii ciidamada dawladda iyo kuwa daraawishta koonfur galbeed ay isaga soo baxeen halkaasi hase yeeshee 12 maalin kadib maanta ay dib ugu laabteen deegaanka Goofgaduud oo kooxda Al-Shabaab ay isaga huleeleen gudoomiyaha Goofgaduud Buure Cabdiraxmaan Nuur Isaaq waan khadka telefoonka kula xiriiray isagoo ku sugan Goofgaduud ayaan weydiiyey xaaladda deegaanka
Goofgaduud way kala wareegnay ha raabti markii sidda sahayti ciidamada hoggaanka dalka Soomaali iyo koonfur galbeed dowlistiyo raawishta iyo markii sidda sahayti la wareegnay iyo ciidamada dardii hoggaanka dalka Soomaali ee xilmad hadda magaalada imaankeed waa sugan yahay
wax iska caabira
maya arad ee hooyo hadda dhibaato iyo hadda injeeshadeeno ma sahayna ka oo noqon kulan ma la kulay magaalada kulay maanje sugan yahay marka sidda sahayti la wareegni kulay baa hadda kulay ciidamada hadda Goofgaduud arba joog qarna ilaa inuu ka daba seeno fadaayno baleer inii hadda meel aan meel iyo roogan inuu ka daba seeno sida oo hiilan oo kala galgaduud oo kala inii aan meel aan meel iyo roogan ka daba seeno taa daydayte adeego ilaa inii ka daba seeno baahanna
deegaanka Goofgaduud wuxuu fariisan u yahay ciidamada xoogga dalka iyo kuwa daraawishta koonfur galbeed saraakiisha ciidamada dawladda ayaa sheegay barqanimadii saakay inay galeen deegaanka Goofgaduud iyagu aan wax iska caabina kala kulmin kooxda Al-Shabaab goobjoogayaal ayaa xaqiijiyay ciidamo fara badan oo gaadiidka dagaalka wata inay gaareen maanta deegaanka Goofgaduud isla markaana xerada ay deganaayeen oo Al-Shabaab maalmihii ugu dambeeyay ay ku sugnaayeen ay ka bilaabeen baaritaanno ku aadan inay kooxda Al-Shabaab halkaasi ay ku aaseen miinooyin dhanka kooxda Al-Shabaab weli kama aysan hadlin ka bixitaanka Goofgaduud balse kooxda Al-Shabaab ayaa weli waxa ay gacanta ku hayaan deegaanka Daynuunay oo qiyaastii 18 kilomitir dhanka bari ka xiga magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay Muqtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
Hadsan ee Muqtar Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa sheegay in dawladdu ay adeegyada aasaasiga ah gaarsiin doonto deegaanada lagala wareegay Al-Shabaab. Ra'iisul Wasaaraha ayaa ka hadlay maanta kulan ku saabsanaa isku duwidda howlaha caafimaadka. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaha VOA da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo maanta magaalada Muqdisho uga qayb galay kulanka isku duwidda howlaha nidaamka caafimaadka Soomaaliya iyo xuska maalinta caalamiga ee yoolka caafimaadka ayaa ka hadlay qodobo ay ka mid yihiin amniga, duruufaha ay dadka Soomaaliyeed ku sugan yihiin xilligan iyo sidii lagu gaari lahaa deegaanada laga xoreeyay dhowaan ururka Al-Shabaab. Ra'iisul Wasaaraha ayaa ugu horeyn kulanka ka sheegay in shacabka Soomaaliyeed aanay ku sii jiri karin dhibaatooyinka dhinacyada kala duwan ee ay wajahayaan, waxaana uu sheegay in loo baahan yahay in bulshada lagu hoggaamiyo nolol ka duwan tan iminka ay ku nool yihiin.
Waxaa la soo gaaray xilligii aan ka fakari lahayn in dadkeennu ay bani aadam yihiin, xilligii aan go'aansan lahayn inaan u noolaano sida bini aadamku u nool yahay xilligii aan ka bixi lahayn inaan u noolaano sida duurjoogta waxaan u baahanahay inaan dhaafno in hooyada soomaaliyeed ay isku dhimato inaan dhaafno ka gudubno in ilmaha yar ee soomaaliyeed ee dhalanaya ee asagoon shinu dhala lahayn ama xilligiisii aan gaarin dhashay uu waayo meel lagu soo xanaaneeyo waxaan u baahanahay inaan ka gudubno in waayeelkeenna iyo dadkeenna gaboobay ay waayaan medical careka xataa bixiyaabihii basic ah inay waayaan waxaan u baahanahay inaan ka gudubno in dadkeennu ay u dhintaan cudurro yar yar oo si fudud lagu daweyn karo
xamse cabdi barre ayaa sidoo kale tilmaamay muhiimadda ay leedahay in goobihii dhowaan lagu xoreeyey al-shabaab la gaarsiiyo noocyada kala duwan ee adeegyada aasaasiga u ah bulshada
waxayna wixiga laga bilaabo meesha laga xoreeyo dhimankaas inay ka bilaabato nolosha inay ka bilaabdo oo ay ugu horeyso biyihii la cabi lahaa caafimaadkii waxbarashadii maxkamadihii iyo booliiskii iyo maamulkii inay helaan dadku waxaan codsanaynaa in dhammaan our partnerskeenna oo horey aan ugu mahadcelinay haddana u mahadcelinaya mar kale inay nagala shaqeeyaan arrintaas one of the big challenges oo hadda xukuumaddan horyaalla waxa weeye marka la xoreeyo dhulkii in la camiro oo ay dadkii helaan basic services-kii ay uga baahnaayeen dowladda
ugu dambeyntii ra-iisul wasaaraha ayaa hoosta ka xariiqay in dalku dagaal ku jiro islamarkaana ay wax weyn dowladdu ka qaban doonto arrimaha la xiriira sugidda amniga
caqabadaha inaga hortaagan ee aan naqaano waxaa kow ka ah nabadgelyo xumada waxaan ku dadaalaynaa ay xukuumaddu ku dadaalaysaa haddii ilaahay idhaahdo in laga baxo nabadgelyo xumo ilaahay idinkiisa waxaan ku jirnaa dagaal waxaana kula jirnaa kuwa dadka laaya bini aadamka colka la ah nolosha colka la ah dartood nabadgelyaaan darteed ay kuwaasi dhigteen isbaaro dadkeenna u baabaayaan waxaan ku jirnaa dagaal loo galay si loo ilaaliyo humanityga iyo bini aadamnimo lagu ilaalinayo waxaan rajaynaya inaan ku guulaysan doonno haddii ilaahay ilaahdo
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
si wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan xiisad ayaa axaddii ka taagnayd waqooyiga kosofo iyadoo serbiyiintuna ay xireen wadooyinka iyadoo rasaas iyo qaraxyana ay dhacayeen waxaana madaxweynaha serbiya uu digniin ku bixiyey in ciidamada serbiya ay diyaar u yihiin in ay difaacaan dalkooda hooyo haddii nabad la waayo warbixin ay qortay wakaaladda wararka associated press kusoo dhawaada wadooyinka ku yaalla gobolkii hore ee serbiya ee kosofo kaas oo madax bannaanidiisa ku dhawaaqay sannadkii 2008 ayaa lagu xanibay gaadiid culus iyo baabuurta xamuulka maalin kadib markii madaxweynaha serbiya alexander vucic uu sheegay in uu weydiisan doono ciidamada nabad ilaalinta neto ee kosofo jooga in ay u ogolaadaan in 1000 askari oo serbiyaana la geeyo waqooyiga kosofo ee ay dadka serbiyaanka ahi ku nool yihiin isagoo sheegay in halkaas lagu dhibaataynayo jidgooyooyinkan oo ay serbiyiintu sheegeen in loo dhigay si ay uga mudaaharaadaan xarig dhowaan loo geystay sarkaal hore uga tirsanaan jiray booliska serbiya ayaa yimid inkasta oo dib loo dhigay doorashadii dowladaha hoose ee dalkaasi ka dhici lahayd 18 December oo ay ka soo horjeesteen serbiyiinta kosofo kosofo waxa ay hoos u dhigtay xiisadda iyadoo dib u dhigtay doorashooyinka maxalliga ah ayay tiri wasiirka arrimaha dibadda ee jarmalka hadalkii ugu dambeeyey ka soo yeeray serbiya ayaa ahaa midkaas ka duwan kaas oo soo jeedinaya in ciidamo serbiyaanah oo loo diro kosofo ay gebi ahaanba tahay wax aan la aqbali karin sidoo kalena ay yihiin weeraradii ugu dambeeyey ee howlgalka sharciga ah ee midowda yurub ee kosofo ee loo soo gaabiyo ulex ayay tiri vucic ayaa sheegay axaddii kadib kulan uu la yeeshay guddiga sare ee amniga serbiya inuu samayn doono wax walba oo lagu ilaalinayo nabadda balse uu ciidanku diyaar u yahay inuu difaaco serbiyiinta tirada yar ee ku sugan kosofo waxaan qaadnay tallaabooyin gaara si aan u ilaalinno dalkeenna hooyo vucic ayaa u sheegay telefishinka qaranka serbiya ee r t s waxaan soo saaray amarro golaha amniga qarankana waa uu aqbalay aad ayaan ugu hanweynahay askartayda iyo booliska ka hor inta aysan awaamir helin waan isku dayi doonaa hal milyan oo jeer inaan ilaalinno nabadda ayuu yiri ra'iisul wasaaraha Kosovo Albin Kurti ayaa Belgrade waxa uu ku eedeeyay inay isku dayday inay xasilooni darro ka abuurto Kosovo waxa uu sheegay in Serbia ay sidoo kale isku dayayso inay soo afjarto wada hadalka dhexdhexaadinta midowga Yurub ee ku saabsan sidii caadi looga dhig lahaa xirirka labada dhinac oo ay u gudbiso golaha amniga ee qaramada midoobay halkaas oo Belgrade ay rajaynayso inay taageero ka hesho Ruushka iyo Shiinaha Kurt waxa uu ugu baaqay Serbiyinta Kosovo in ay iska fogeeyaan kooxaha dambiilayaasha ah iyo maamulka Vučić ee maalgeliya iyaga oo raadinaya dagaal howlgalka sharciga ee midowga Yurub ee loo soo gaabiyo EULEX ayaa sheegay in bam gacmeed lagu tuuray roondo sahmin waday oo ay leeyihiin EULEX sabeenimadii axadda mana jiraan wax dhaawac ah ama qasaare ah oo ka dhashay howlgalka EULEX oo leh ilaa 430 boolis ah oo u dhashay Poland, Talyaaniga iyo Lithuania oo la geeyay waqooyiga ayaa ugu baaqay kuwa mas'uulka ka ah in ay ka fogaadaan falal kale oo kicin kara waxaana ay sheegtay in ay ku boorisay hay'adaha Kosovo in ay dambiilayaasha horkeenaan sharciga wakiilka sare ee midowga Yurub Joseph Barrell ayaa sheegay in midowga Yurub uusan u dulqaadan doonin sidoo hadalka u dhigay weerarada EULEX amaba adeegsiga rabshadaha falalka dambiyada ee waqooyiga niman wajiyada soo duubtay oo aan la aqoonsan ayaa lagu arkayay xeendaabyada Serbiyinta ee xiray wadooyinka muhiimka ah ee soo gala xuduudda Serbiya iyadoo maamulka Kosovo ay xireen laba wado oo xuduudda ah oo ay ka gudbaan dhammaan gaadiidka iyo dadka lugeynaya Serbiya iyo Kosovo ayaa maalmihii la soo dhaafay waxa ay xoojiyeen dagaalkooda xagga afka Vučić ayaa sabtidii waxa uu sheegay in uu si rasmi ah u codsan doono ogolaanshiyaha howlgalka KFOR ee NATO ay hoggaamiso ee Kosovo si ay ciidamada Serbiyaana u geeyaan waqooyiga Kosovo isagoo qirtay in codsigaasi ay u badan tahay inaan la aqbali doonin saraakiisha Serbiya ayaa ku andacoonaya qaraar ka soo baxay qaramada midoobay oo si rasmi ah u soo afjaray howlgalkii dhiigga badan oo ku daatay dalka Kosovo ee Albaniyinta ay u badnaayeen sanadkii 1999 kaasoo u ogolaanaya ilaa 1000 askari oo Serbiyaan ah in ay ku laabtaan Kosovo. NATO ayaa duqeyn ku garaacday Serbiya si ay dagaalka u soo afjarto oo ay ciidamadeeda uga saarto Kosovo oo ku dhawaaqday madaxbannaanida sanadkii 2008. Ciidamada nabad ilaalinta ee hoggaaminaysa NATO ee lagu daabulay Kosovo tan iyo dagaalkii 1998 ilaa 1999 waa inay iftiin cagaaran siiyaan ciidamada Serbiyinta si ay halkaasii u tagaan. Taasi waa waxaan macquul ahayn sababtoo ah waxa ay ka dhigan tahay in Kosovo lagu wareejiyo ciidamada Serbiyaanka ah ee waqooyiga ay degan yihiin Serbiyaanka. Talaabadaas oo si weyn u kordhin karta xiisadda dalalka la isku yiraahdo Balkaniska. Warbixintaasna waxa qortay wakaaladda wararka AP halkaad kala socoteena oo laanta af Soomaaliga ee VOA. kala caweysin wanaagsan meel kasta oo aad naga maqleysaan. Waxaad la socotaan tabintayada caawa iyo dunida ilaanta af Soomaalika v o a si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waxaa idinla socotiineysa caashe Ibraahim Aadan. Waxaad u diyaar garowdaan haatanna qaybaha ka harsan idaacadda. Qodobadaasna waxaa ka mid ah xubintii qurbi aad caawa kale maqli jirteen, xubintii sidoo kale dooda gaaban, iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban oon mar kale idin akhriyo. Askari ka tirsan ciidamada Ethiopia ayaa lagu xukumay dil kadib markii bishii Oktoobar 2022 uu toogasho ku dilay Jaweeriye Subciis oo ka tirsanayd baarlamaanka gobolka ismaamulka Soomaalida ee dalka Ethiopia. Xukunkan oo galabta dhacay waxa idaacadda V o a da u xaqiijiyey Maxamed Deeq Ibraahim oo ka tirsan xafiiska cadaaladda ee dowlad deegaanka. Xukunkan waxaa riday maxkamadda sare ee gobolka Jaweeriye Subciis ayaa waxa ay ku dhimatay rasaas uu riday askarigaasi xilli ay ku sugnayd garoonka diyaaradaha ee magaalada Jigjiga, waxaana ku dhaawacmay laba qof oo kale. Ma cadda xilliga askarigaasi lagu fulin doono xukunka, sidoo kale ma cadda in askariga la xukumay uu racfaan qaadan doono iyo in kale. Iiraan ayaa xukun dil ah waxa ay ku fulisay mudaharaado labaad isniintan maanta ah kadib markii ay sheegeen in lagu helay dembi ah in uu mindi ku dilay laba ka mid ah ciidamada ammaanka, islamarkaana uu afar kale ku dhaawacay magaalada la yidhaahdo Mashhad. Majireza Rabaad oo da'diisa aan la faahfaahin, islamarkaana la xiray 19-kii bishii Noveembar, waxaa lagu xukumay dil toogasho ah kadib markii lagu eedeeyey in uu la dagaalamay amaba ka hor yimid dowladda, taas oo maxkamadda sarena ay go'aamisay. Dacwadda iyo go'aanka degdega ah ee garsoorka ayaa ka nixisay mucaaradka iyada oo uu kordhay walaaca laga qabo in maxaabiis badan oo dibadbaxayaashaasi ka mid ah ay ciqaab dil ah iyaguna wajahaan. Wasiirka arrimaha waa wasiirada arrimaha dibadda ee midowda Yurub ayaa kulankooda isniintan maanta ah waxay kaga arrinsanayaan cunuqabateyn cusub oo ay sheegeen in lagu soo rogo Ruushka iyo kaalmo maaliyadeed oo ay u fidinayaan militariga dalka Ukraine. Mareykanka ayaa isna dhinaciisa waxa uu ballan qaaday inuu Ukraine u sii wadayo taageerada joogtada ah xilli xukuumadda Kiyev ay la tacaalayso duqeymaha diyaaradaha Ruushka ay la beegsanayaan kaabayaasheeda dhaqaalaha. Qaramada Midoobayna waxay sheegtay in ka badan 1,100 caruur ah lagu dilay laguna dhaawacay dalka Yemen tan iyo sanadkii 2015, iyadoo ku dhowaad 4,000 oo caruur ah lagu khasbay inay ka qayb qaataan dagaalka 8 sano ka socda dalkaas Yemen. Wararkan iyo warbixinadan waxay dhageystayaal si toos ah idinkaga imaanayaan laanta af Soomaaliga V o a. Ciddii ay sheegaan iyo inta jeclin ee dib mar kale u daalacatana waxay markasta kala socon karaan websaitkeenna v o a somali.com. Haatan aad ku soo dhawaataan xubintii caawa kale aad maqli jirteen qurbe waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya wariyaha V o a da magaalada Toronto Xuseen Nuur Xaaji.
Kulanti wacan dhegeystayaal, mar kale ku soo dhawaada barnaamijka qurbi oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno dhalinyarada qurbaha iyo daawashada koobka adduunka ee ka socda dalka Qatar. Koobka adduunka wuxuu ka mid yahay dhacdooyinka ugu waaweyn caalamka marka laga hadlayo kubadda cagta, dad badan oo ay ugu horeeyaan dhalinyarada ayaa aad u xiiseeya. Laakiin dhalinyarada ku nool qurbaha, gaar ahaan dalkan Kanada, ayaanan u suuragelin in ay daawadaan dhammaan cayaaraha maadaama badankood la cayaarayo xilliyada shaqada ee dalkan ama xilli hore oo ay hurdaan. Aways Xaaji oo ah suxufi ku nool magaalada Toronto kana mid ah dhalinyarada xiiseeya cayaaraha ayaa u waramay barnaamijka qurbe. Aways ayaa marka hore ka waramaya farqiga u dhexeeya koobka adduunka marka la joogo dalkan iyo xilligii dhalinyarada ay ku daawan jireen dalkii hooyo ee Soomaaliya ama guud ahaan Afrika.
Xuseen, aad u mahadsan tahay. Horta koobka adduunka ama ciyaaraha kale caadiga marka waddankan North America marka la joogo, farqiga ugu weyn ee Soomaaliya ama Afrika marka la joogo uu kaga duwan yahay waxaa waaye waqtiga. ciyaaraha soo galayaan waxaa laga yaabaa ciyaaraha qaar inay kusoo aadaan xilli shaqo oo dadka shaqeeya ku maqan yihiin, salaan dadka maalinta shaqeeya oo kale, ciyaaraha subaxii 10 AM 11 AM ay soo galaan, dadka qaarna ayagoo hurdaba mar la jiifo oo subaxii 5 subaxii in the morning ama 6 in the morning inay soo galaan laga yaabaa. Horta taas waa farqiga koowaad. Farqiga labaad waxaa waaye dadka waddankan joogo waxaad moodaa in xiisihii loo qabay ciyaaraha uu aada hoos uga dhacay markaad fiiriso Soomaaliya. Sababtan waxaa waa dadka inay qof kasta uu shaqooyin uu ku mashquulsan yahay ama dunida dadka la wada ceyrinayo, laakiin Soomaaliya baaga mundo far badan ay jirto, ciyaaraha xiisay leeyihiin meelaha la isugu yimaadaa. Arrinta kale oo Soomaaliya ay kaga duwan tahay marka qurbaha la joogo waxaa waaye isku imaatanka dhalinyarada iyo in hal meel lagu wada daawado ciyaarihii, yani fursad dadka isugu imaadaan ma helayaan. Qofka xitaa laga yaabo inuu ciyaaraha fiirsado waxa laga yaabo inuu mobeelkiisa ka fiirsado ama uu keligiis u qolkiisa uu ku fiirsado. Marka waxyaabo badan oo sidaas camal ah farqiga noocaas oo badan ay jiro.
Waxaa sheegtay bal in ciyaaraha soo galaan 5 subaxnimo xilli dadkii habeenka shaqeynaya ay hurdaan, ciyaaraha kale badankoodna waxay soo galaan dabcan 10 subaxnimo iyo 2 duhurnimo oo ah xilli shaqo. Sidaad sheegtay, dhalinyarada xiiseysa ciyaaraha xilligaasna aanay u suuragelin inay daawadaan, sidee kula socdaan natiijooyinka iyo xulalka ay taageeraan?
Xuseen, horta ani dadka waxaan ka mid ahay aadka u xiisay ciyaaraha, waxaan aaminsanahay de qofka duusan ciyaarada war noloshiis wax badan inay ka maqan yihiin ama uusan xiiseynin. Haddana markii aan joogay Afrika, qaabkii aan ula socday ciyaaraha, ciyaar walba aan u daawan jiray inta uma daawado, marka natiijada waxaa ku qasbanaanaysaa marka ciyaartaada oo jiifa ay soo gasho ama adoo shaqo ku jira ay soo gasho inaad ama life scoreka ka fiiriso meelaha sida tooska looga tabiyo, ama markay ciyaarta dhammaato aad fursad hesho ama guriga aa imaado inaad goosgooski aad dib intaad u baarto aad u fiiriso. Marka qaabkaasi dadka ay kula socdaan.
Dhanka xamaasada markay timaado Soomaaliya oo kale marka la joogo waxaad tiri meela laisugu imaan jiro waa laisla daawan jiray, halkan markii ku suuragasho kale sabti axad oo kale in keliga ama 2 qof iyo 1 qof kula daawada iska suuragala, dhanka xamaasada bal haddii dhegeystayaasha u sharaxdo farqiga u dhexeeya marka dad badan ay kula daawanayaan ciyaar iyo marka keliga aad daawanaysa ama 2 qof ay kula daawanaysa.
Xuseen, farqi weyn aa u dhexeeya da ciyaarta markii aad dad ay kula daawanayaan oo qofkii 2 koox aad kala taageeraysaan, meesha bulsho badan ay joogto, goolka xitaa markuu dhasho xamaashad adoo waxaad arkaysaa qayliyey ama kor u kacay ama qofkii saaxiibka oo qayliyey oo kor, laakiin markaa keliga tahay ciyaarta waa fiirsana gool lalina wax xamaasada ma jirto, ma fahantay? Marka qurbaha de waxyaabo badan, gaar ahaan North America, dadka North America degan aada uma xiisayaan ciyaaraha kubadda cagta NBA-da ama ciyaaraha kale hockey-ga aada u xiisayaan. Marka xitaa Soomaalidii markay waddankan imaadeen waxaa u maleysaa in laftirkooda ciyaarihii xiisooda ay ka leexdeen oo NBA qofka maanta inuu NBA kaga sheekeynayo basketballkii iyo hockey-gii in lagaga sheekeynayo. Marka xamaasada laftirkeeda aada hoos ugu dhacday marka qurbaha la imaadeen.
Bashiir Khaliif oo loo yaqaano Bashka oo ka mid ah dhalinyarada ciyaarta kubadda cagta ayaa awaysla qaba in xiisaha ciyaaraha ee halkan aysan la mid ahayn tii dalkii hooyo.
Soomaaliya markii la joogay sayid u fiirsan jiray ciyaaraha, sababtoo ah ciyaar markay jirto duhurkii markii la maraya raadiga la dhegeysanaa, ciyaarta la sugaa, markii soo gasho 15 qof hal meel lagu daawanaa, markii ciyaarta soo dhammaato banaanka la imaanaa waa la buuqaa waa la doodaa, laakiin inta ma jirto waxaas dhammaan. Sanadihii hore sanadkan wuxuu ugu duwan yahay, inkastoo waqtiga dambe uu soo galaayo dadka habeenka shaqeynaya fiirsan karin, dadka subaxda shaqeeyana ee dhib ku tahay aada u xiisa badan yahay. Marka anaga waxaanahay afrikaanana Soomaali, haddana insha allah waxaan urajeynaa sidii ay ku wadi isigsi fiican insha allah.
Marka laga soo tago dhalinyarada daawanaysa ciyaaraha, sidoo kale waxaa jira dhalinyaro xiiseeya ciyaarista kubadda cagta. Aways Xaaji ayaa tilmaamay inay jiraan dhalinyaro badan oo Soomaali ah oo laga qabo rajo wanaagsan marka laga hadlayo kubadda cagta.
Xuseen, horta dhalinyarada Soomaalida waxaa ku jira dhalinyaro talentigooda uu aada u fiican yahay oo kubadda markaad aragta ay ciyaarayaan aada ula yaabayso talentiga ku jiro. Aniga khibrad waxaan leeyahay 20 sano ayaan kubadda soo fiirsanayay ama daawashadeeda ku dhex jiray, waan fahmi karaa qofka talentigiisa iyo kubadda meesha uu ka gaari karo. Laakiin Soomaali ahaan as a community waxaa aada nooga maqan ama dhalinyaradeena aada uga maqan wax la yirahdo commitmentiga, inuu qofka uu go-aan saxa qaato oo yani committed u noqdo uu hawshan inuu ka mira dhaliyo uu committed u noqdo. Oo hadda ilaa intaan hadda waddankan joogay, dhowr ciyaaryahan ama dhowr dhalinyarada oo aan wada aan isnaqaana ka mid ah ayaa qaar national teamka Soomaaliya loo kaxeeyey, qaarna treenino ama trial u galay kooxaha bandhig kooxaha wadankan u galay qaarkood ay ku guuleysteen haddana ma sii wadin maxay ila qofkiis dhalinyarada Soomaaliga maxaa wax ka qaldan ma aqaan ma communityga ma waalidka oo aan gadaal ka soo riixinina ma ayagaan rabin yani qofka duusan tababarka aadin oo sida la rabay uusan waxyaabihii loo sheegay uusan qaadinin hor uma socon karo marka professional tahay waxyaabo badan oo ka reebana jiro marka dhalinyaradeena way talent way leeyihiin waa fiicayihiin dad badan ku jiro laakiin hor socodkii inay hor u socdaan oo committed ay noqdaan aad noogu yar
wata ugu dambeynta waxyaabaha koobkan ugu duwan yahay koobkii hore haddii aad isoo koobto
horta koobkan adduunka waxyaabaha ugu duwan waxaa ka mid ah in koobkii adduunkii hore wadamo waaweyn martigelin jiray sanadkan waxaa koobka adduunka loo martigelisay wadanka Qatar oo ah dal carab ah eeshiya ku yaalo aad dadkiisa u yaryihiin wadanka laftirkiisa wadan aad u yar u yahay horta that's number one waa waxyaabaha uu kaga duwan yahay waxaa kaloo koobkan adduunka aad xiiso u yeelay in dalalkii waaweynaa koobka adduunka ka qayb galay ee loo saadaalinayay qaarkood ay group stage-kii xilli hore ay ka hareen qaarna wadamo aan la filayninba ay reebeen sida Morocco oo kale oo tartanka ka ciribtirtay ama ka saartay Portugal iyo Spain oo wadamo waaweyn ah Belgiumna ay hore usoo garaacday isku group ahaayeen waxyaabaha mucjisadaha ee koobka adduunka sanadkan ka dhacay waxay ahayd in Argentina oo ah wadamadii loo saadaalinayay koobka adduunka ciyaartii ugu horeysay Saudi ay garaacday in Morocco laftirkeeda oo ah wadankii ugu horeeyay oo Afrikaana wadankii ugu horeeyay oo Muslim ah aan irahdi ay Carab ah Muslim oo Turkiga hore u tagay wadankii hore Carab ah wadankii hore Afrikaana oo tagay afar dhamaadka koobka adduunka ayay Morocco noqotay taariikh ay sameysay Morocco haddana aan kugu daray Morocco intuu tartanka socday hal gool laga dhaliyay oo ahmidi ay iska dhaliyeen oo difaac aad u adag oo ila soo shirtigeen waxaan hadda waxa la leeyahay Morocco koobka ma qaadi doonta wadamada loo saadaalinayo kamid tahay in Faransiiska reebana laga baqay hadda waxa kale oo koobkan adduunka uu kaga duwan yahay waa koobka adduunka ugu dambeeyay ee labada nin ee adduunka 20 sano ee la soo dhaafay ama 15 sano ee la soo dhaafay adduunka kubada cagta heystay Messi iyo Ronaldo waa labadii kuwa koobku ayaa inuu noqdo koobkooda adduunka ugu dambeeyay ee ciyaaraan sidoo kale Neymar laga yaabaa oo asagana ninka saddexaad ama afraad oo adduunka ugu fiican 15 sano la soo dhaafay in koobkiisa adduunka ugu dambeeyay uu ciyaaray waxaaba uu kaga duwan yahay kamid tahay waxaa kaloo koobka adduunka sanadkan aad u saameeyay doodaha la xiriira siyaasadda oo yacni xuquuqda aadanaha oo dalka Qatar lagu haystay oo reer galbeedka aad Qatar ay ugu dhiganayeen ayadana ay difaac badan ku jirtay waxyaabaha uu kaga duwan yahay kamid tahay arrimaha sportska la xiriira hadaan aan kugu daro koobka adduunka sanadkan waxaa lagu soo kordhiyay sharciga daqiiqadaha dheeriga ah oo yani in daqiiqad walba oo waxa laga marka hore in 90 daqiiqo marka la ciyaaro koobka adduunka 3 ama ciyaaraha 3 daqiiqo ama 4 daqiiqo lagu daro laakiin sanadkan waxaa lagu daray in daqiiqad walba oo lunta la qabto marka la yaab malee inaad aragto ciyaar 10 daqiiqo 15 daqiiqo lagu daray oo dheeri ah markay 90 daqiiqo u dhamaaday waxaaba uu koobka adduunka hore uu koobkan kaga duwan yahay kamid tahay
dhegeystayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka qurbe ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay dhalinyarada qurbaha iyo daawashada ciyaaraha koobka adduunka ee ka socda dalka Qatar intaan mar kale kulmi doono waa Xuseen Nuur Haaji oo idinkaga tagaya sidaas iyo nabadgelyo
mahadsaned Xuseen Nuur Haaji barnaamijka qurbe intaas ayaan uga gudbeynaa xisbiyada siyaasadda Soomaaliland ee kulmiye u ciid iyo wadani ayaa maanta kulan la yeeshay guddiga doorashooyinka Soomaaliland waxaana halkaasii lagaga hadlay diiwaangelinta codbixiyayaasha madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa shalay waxa uu soo saaray xeer madaxweyne oo sheegay in diiwaangelinta codbixiyayaasha ay bilaabatay 28-ka bishan waa in ay bilaabanayso 28-ka bishan warkan waxaa magaalada Hargeysa ka soo diray wariyaha VOA-da Khadar Maxamed Cakulle
waxaa maanta kulan ku yeeshay xarunta guddiga doorashooyinka Soomaaliland ee magaalada Hargeysa guddiga doorashooyinka Soomaaliland oo dhinaca iyo saddexda xisbi ee Soomaaliland ee siyaasadda waxaana la sheegay inay ka wada hadleen arrimaha la xiriira diiwaangelinta codbixiyayaasha ee la bilaabi doono 28-ka bishan xogeyaha warfaafinta ee xisbiga mucaaridka ee wadani Maxamuud Jaamac Galaal ayaa weydiiyay
waa sidaa jeetay Qadarow waxa aanu saaka kulan la yeelanay commissionka doorashooyinka qaranka waxaan inuu wargeliyeen jadwalka diiwaangelinta codbixiyayaasha jamhuuriyadda Soomaaliland oo hadii la ka dhigo bilaabmi doona 28-ka December waa bishan aynu ku jirro dhamaan doonana 28-ka January bisha soo soconaya ama ay soconaysaa diiwaan gelintu sida shuruucda dalku ay dhigayso waxa ku xigeysa muddo kooban oo dadkii isdiiwaan geliyay ay kaararkoodii qaadanayaan diiwaan gelinta iyo qaadashada kaarka codbixintu waa xuquuq aasaasi ah oo ku dheehan ama salka ku haysa distuurkeeda qodobka 22aad ee distuurka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo xeerarka ka farcama marka diiwaangelintu waa sharci muwaadiniinta waxay siinaysaa fursad ay ku dooran karaan hoggaan ka jawaabi kara baahiyaha fara badan ee dalkan ka jira sida darteed asxaabta mucaaradku iyo xisbiga wadani waanu soo dhaweynaynaa diiwaangelinta codbixiyeyaasha waxaan ugu baaqaynaa taageerayaasha xisbiga wadani iyo shacabka faraha badan ee isbeddel doonka waxaan ugu baaqaynaa inay u diyaar garoobaan diiwaangelinta
geesta kale mas-uuliyiinta xisbiga mucaaradka ah ee wicid oo aan la xiriiray ayaa iyagu ka gaabsaday inay ka hadlaan arrinta kulanka la xiriira guddiga doorashooyinka iyo xisbiyada waxaana ay sheegeen keliya in ay ka wada hadleen arrinta diiwaangelinta ee bilaabmi doonta bishan aynu ku jirno 28-keeda geesta kale xisbiga talada somaliland haye ee kulmiya ayaa soo dhaweeyey diiwaangelinta codbixiyaasha somaliland waa kan guddoomiye ku-xigeenka xisbiga kulmiye axmed cabdi dheere
khadar aad iyo aad baan idin salaamayaa adiga iyo idaacadda voiceka sida aanu aragno diiwaangelinta waa dee shuruucdii socotay ee dalku lahaa in diiwaan doorasho kastoo dhacaysa in laga horreysiiyo diiwaangelin markaa diiwaangelintan waxay noo bilaabantay oon soo dhaweynayna haddaanu xisbiga kulmiyo nahay 28-ka bishay bilaabmaysaa runtii diyaargarowgeediina waanu ku jiraa iyo wacyigelintii komishankaanu la kulanay maanta waxaanu ka wada hadlaynay waxay ahayd in diiwaangelinta sidii dadka loo wacyigelin lahaa laisu diiwaangelin lahaa dadkii intaa qaan gaaray diiwaangelintii hore imaka inoo dhacday tii ka horreysay tan imaka bilaabmaysa dadkii aan kaararka qaadan hore u qaadan iyo dadkii qaan gaaday iyo kuwii intay isdiiwaangeliyeen aanay kaararkoodii soo doonan intaas bayna u furan tahay inay isdiiwaangeliyaan wacyigelintuna imika noo bilaabmaysaa aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa xisbiga kulmiye guud ahaan shacabka soomaalilan oo dhan waxaan leenahay waa xaq dastuuriyu qofku leeyahay inuu isdiiwaangeliyo inuu codeeyo in loo codeeyo markaa fursadaha ayna soo maray in laga faa'iidaysto dhaqaalo fara badan baa ku baxaya oo ay xukuumaddeenu bixisay diiwaangelinta waxaa dhaqaalaha fara badan le loogu bixinayaana xaqaa dastuuriga qofku leeyahay inuu guto ayaa loogu bixinayaa waxaan ku guwaabinayaa dhammaan shacabka reer Soomaaliland inay diiwaangelinta ka qayb galaan xaqooda dastuuriga ah inay gutaan.
Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
marka la caawiso wanaagsan haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban waxa magaalada Muqdisho ku soo diyaarisay wariyaha VOA da Seenab Abubakar Maxamed.
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban dowladaha Soomaaliya iyo Itoobiya ayaa ku heshiiyay dhawaan in sara loo qaado dagaalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab kadib wada hadal dhex maray wasiirka difaaca Soomaaliya iyo taliyaha guud ee ciidamada difaaca Itoobiya horey waxaa u jiray heshiisyo dhex maray hay'adaha sirdoonka booliska iyo madaxda labada wadan haddaba heshiisyadani kaalin ma ka qaadanayaa sidii looga adkaan lahaa Al-Shabaab waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay waxaa dooda ay gala qayb galaya siyaasi Abuukar Ibraahim Cali iyo aqoonyahan Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Sheekh Nuur.
Bismillaahir Rahmaan Rahiim, aad baad mahadsan tahay walaalkay dooda igula jira, waan salaamayaa. Waxa weeyaan horta Itoobiya waa dowlad weyn oo qarniyo badan soo jirtay oo runtii sirdoonkeeda iyo ciidamadeeda difaac iyo kulligood u dhameystiran yihiin. Waxaana isleeyahay heshiiskan waa u fiican yahay mar walba si walba waa u soo dhaweynaya mar walba. Maxaa yeelay waxaan ognahay isbeddelka waddankeena siyaasadeed ee ka dhacay oo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu ku soo baxay oo in muddo 6 bilood iyo kasii badanba hadda sii jira, waxa weeyaan muddadaas uu jiray oo bilaha ah waxa weeyaan waxa abuurmay isbeddel kale. Waayo waddanka Itoobiya waxaan ognahay waddanka deris la'a weeyaan, waddan talisiya ciidan kula weeyaan oo sirdoon ha noqoto ama military ha noqoto difaacooda ciidamo ayaa jooga oo talisiya kule waddanka, oo sida taliska Baydhabo ay ku leeyihiin oo kale, talisiya Kismaayo ku leeyihiin oo kale baa jira. Talisiyadaas qaybta ay ku yeelan karaan amniga waddankeena waxa weeye waa mid cad, oo waxa weeye in laga heshiiyana waa ay mudan tahayo haddii madaxweynaha jamhuuriyadda iyo doctor Abiy Ahmed inay kulmeen ra'iisul wasaaraha Itoobiya waa la soconaa, sidoo kale taliyihii nabad sugidii inay kulmeen waa la soconaa. Kulamadaas maxaa laga dheehan karaa, maxaa laga faa'iidi karaa wixii heshiisa haye la galay in sidooda loo fuliyo, maadaama waxa weeye talisiya ciidan ay ka joogan meesha, qayb ay ka qaadan karaan la dagaalanka kooxahan khawaarijta oo iyaga laftoodu duulaan ku ah waddankooda oo waddankoodina difaac inay ka dhigtaan, innagana Soomaaliya inay ka caawiyaan oo ay garab ka siiyaan nimankaas khawaarijtaas si waddanka looga xoreyn lahaa. Heshiiskaas anigu waxaan u arkaa hadday xog isdhaafsi noqoto, hadday difaac caadi oo toos ah ay noqoto, hadday dagaalka noqotoba qayb weyn ayay ka qaadan karaan, laakiin waa in heshiiskaas la fuliyaa laguna tala galaabaan isleeyahay sidii loo fulin lahaa.
Abuukar Ibraahim Cali, heshiiska labada waddan ma suurta gelinayaa in si fudud looga adkaado Al-Shabaab dagaalka socdana loo soo afjaro?
Wa salaam ya saaxibka idooda igula jira iyo Saynab Abuukar baahda fiyoeda. Anigu waxay ila tahay in ay suurta gal noqon karin. Itoobiya waxaa ku furan dagaal oo qoladii Tigreega ahaa ayaa ku furan iyo dhinaca kale Eritrea. Marka siyaasadeedu aad u qarabin tahay gudaheedii, waxay muuqato in meeshaas ay waxba ay ka soo suurtagal noqon karin, maxaa yeelay problem badan ayaa Itoobiya iyo Soomaaliya dhexmaray. Dhibaatooyinkaas hore u soo jiray la ajligeed waxa weeye marka Itoobiya iyo Soomaaliya uma rabto horumar inay gaarto, marka waxaan qabaa Soomaaliya inay isku tashato ciidamo hadda oo admisna waxba nooma soo kordhinayaan. Waxaan qabaa mushaarik la siinayo admis in loo wareejiyo ciidamada Soomaaliyeed, in la siiyo loo kordhiyo mushaaraadkooda ayaan qabaa aniga. Hadda xoreyntii bariga Beledweyne iyo Galguduud ka dhacday, wax admis oo shaqo kula ma jiraan. Wax xoreynaya waa ciidamadii xoogga dalka Soomaaliyeed waaye. Marka ani waxaan qabaa in ciidamadeena la tayeeyo, lisku dabar rido, taas ayaan ku heli karnaa amni iyo barwaaqo aan ku gaari karnaa. Laakiin waddan shisheeye wax uu ku soo kordhinayo haba yaraatee ma jirto barnaba.
Xubintii dooda gaabana maanta inta haynoo joogto waxaa dooda igala qayb galay siyaasi Abuukar Ibraahim Cali iyo aqoonyahan Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad gelyo.
Adeeyo mahadsan tahay Saynab Abuukar Maxamed oo xubinta dooda gaaban ku soo diyaarisay magaalada Muqdisho. Haatanna waxaad nala dhageysataan heestaal ku dhageedu yahay Kiidhaba Jacaylka. Waxaa ku luqeynaysaa Allahu naxariiste fanaanada Halima Khalif Magol. Hello, Bere. jacaylka halkii kama dhaqaaqo dhidibawaasan allahw naxariista codka waxa uu ahaa xaliima khaliif magool eryadii allahw naxariistay xuseen oo faarax dibad intaan mar kale kulmayna waa caashi ibraahim aadan oo idinle sidaas siiyo nabadgelyo.